O'zbekistondagi ipoteka bankning bir qancha rahbarlari hibsga olindi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan ipoteka bankning mijozlaridan biri toshkentlik iqtisodchi Mirkomil Toshqandiyning aytishicha, bank rahbarlari valyutaning g'ayriqonuniy oldi-sottisiga oid jinoyatlarda ayblanyapti.
Ipoteka bankda o'zim nima qilaman? Ipoteka bankda ishlaymanman. Lekin ipoteka bankda rahbarlarini shu hibsga oldi, bancha-muncha rahbarlarni almashtirgandan xabarim bormi? Shu valyuta operatsiyasi bilan bu shu где-то shu 10-15 kun ichida shu narsa bo'lgan. Bu narsa kutilgan narsa edi,
deydi Mirkomil Toshqandiy. Ipoteka bank aksiyadorlik tijorat bankining qabulxonasidagi rais yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda bank rahbarlari hibsga olinganini tasdiqladi, biroq bu haqda boshqa ma'lumot berolmasligini aytdi. Podrobno o'z yangiliklar agentligining yozishicha, joriy yilning fevral oyida Toshkent shahar prokuraturasining valyuta va soliqqa oid jinoyatlarga qarshi kurash departamenti va boshqa kuch ishlatar organlarning birgalikdagi harakati natijasida ipoteka bank xodimlari va qora bozordagi valyutchiklar deb nomlanuvchi shaxslar ishtirokidagi katta jinoiy guruh borligi aniqlangan. Ayni paytda bu guruh a'zolaridan Ipoteka bank raisi o'rinbosari Muzaffar Ermatov, shu bankning Toshkent shahar bo'limi raisi Alisher Usmonov, Yunusobod tuman bo'limi rahbari Qodir Abdullayev, Toshkent viloyati bo'limi raisi Adham Tojixo'jayev, Ohangaron shahar bo'limi raisi Ulug'bek Xotamov va Angren shahar bo'limi raisi Ulug'bek Haydarovlar Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining birinchi tergov izolyatoriga joylashtirilganligi aytiladi. O'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimovning aytishicha, ipoteka bank rahbarlarining hibsga olingani haqidagi xabar mamlakatdagi barcha banklar rahbar xodimlarini ham besaranjom qilib qo'ydi.
Endi eng yuqori doiradagi odam bir chaqirib, shu masalaga mas'ul bo'lgan hukumatda, Markaziy bankda mas'ul bo'lgan odamlarga chaqirib, nima uchun bunday bo'lyapti? Qayerda xato? Kim aybdor deb ko'rsatgan paytda aybdor ko'rsatilishi kerak edi, qurbonlar kerak edi, bo'yicha muolaja degan narsa bor. O'zbeklarda shunga o'xshagan siyosat ketyapti hozirgi oxirgi bir oy, bir yarim oy ichida. U jinoiy ish qo'zg'atilganlardan tashqari yana vazifasidan ozod qilinganlar ko'p. Har bir tijorat, davlat tijorat bankidan bir 10tadan 12tadan boshqaruvchi, shu sohani nazorat qiladigan bosh rais o'rinbosarlari, bosh banklardagi departament direktorlari ko'p shu masala bo'yicha go'yoki o'z ishiga suvuqqonlik bilan, mas'uliyatsizlik bilan qaralgan degan nimada mazmundagi bir ayblov yoki bir xulosalar bilan vazifasidan ozod qilingani ham bor. Birinchi martgacha ular ana shu hukumatdagi markaziy bankdagilar hisobot berishgan, mana amalga oshirdik, hammasi tartibga solindi xo'jayin. Endi mana sizni chiqargan qaroringiz bilan hamma joy joyiga tushdi, hisobot beradi, yer qildik bo'ladida, yo'q bo'ldi bo'ladi. Reallik bunday emasda,
deydi iqtisodchi Orif Hoshimov. Rossiyaning RIA Novosti axborot agentligining xabar berishicha, O'zbekiston Xalq bankining bir qancha yuqori lavozimli mulozimlari bo'ladigan tazyiqlardan qo'rqib qochib ketgan. Biroq Ozodlik bilan suhbatlashgan O'zbekiston Xalq banki mulozimi bu iddaolarni tasdiqlamadi.